ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่15พระกรรมฐานเคารพท่านพระอาจารย์มั่นเหมือนพระอานนท์เคารพในพระพุทธเจ้าทุดงควัตเหล่านี้ท่านพระอาจารย์มั่นเคยปฏิบัติมาเป็นประจำไม่ลดละปรากฏว่าเป็นผู้คล่องแคล่วชำนิชำนาญในทางนี้อย่างยากจะหาผู้ได้เสมอในปัจจุบันนี้และได้อบรมสั่งสอนพระเนนผู้มาศึกษาอบรมด้วยทุดงควัตเหล่านี้คือท่านพาอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาป่าช้าซึ่งล้วนเป็นสถานที่เปล่าเปลี่ยวน่ากลัวพาบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำวันไม่พารับอาหารที่มีผู้ตามมาส่งทีหลังข้อนี้คณะศรัทธาเมื่อทราบอัธยาศัยท่านแล้วเขามีอาหารคาวหวานอย่างไรก็พากันจัดใส่บาตรถวายท่านไปพร้อมเสร็จไม่ต้องไปส่งให้ลำบากพาฉันสำรวมในบาตรไม่มีภาชนะชนิดสำหรับใส่อาหารทั้งคาวหวานรวมลงในบาตรใบเดียวพาฉันมือเดียวคือฉันวันละหนมาเป็นประจำจนอวสานสุดท้ายพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ตลอดคารวาสญาติโยมนับวันแน่นหนาขึ้นเป็นลำดับท่านไปพักณที่ใดมีพระเนนพยายามติดสอยห้อยตามเป็นจำนวนมากบางสมัยมีพระเนนอยู่กับท่านราว 60-70 รูปก็มีที่พักอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีอีกมากแต่ท่านพยายามระบายพระเนนให้แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆไม่ไกลกันพอไปมาหาสู่เพื่อศึกษาอัตธรรมในเวลาเกิดความสงสัยสะดวกและเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมไม่หลายองค์เกินไปจนกลายเป็นความไม่สงบวันอุโบสถปาติโมกข์ต่างก็ทยอยมารวมกันทำที่สำนักท่านหลังจากปาติโมกข์แล้วท่านให้โอวาทสั่งสอนและแก้ปัญหาข้อข้องใจแก่ผู้มีความสงสัยเรียนถามเป็นรายๆไปจนเป็นที่พอใจแล้วต่างองค์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยความอิ่มเอิบในธรรมที่ท่านได้รับจากท่านและต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติด้วยความสนใจทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาตามภูมิและกำลังของตนตลอดข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นที่มีอุปกรณ์จากการบำเพ็ญพระเนนแม้จะอยู่กับท่านเป็นจำนวนมากในบางสมัยแต่การปกครองเป็นที่เบาใจตลอดมาเพราะท่านที่มาศึกษาต่างพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตนเพื่อความเป็นคนดีตามโอวาทที่ท่านอบรมสั่งสอนเรื่องราวอันเป็นข้าศึกต่อความสงบจึงไม่ค่อยมีในป่าที่พระเนนกับท่านพักอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากแต่เป็นเหมือนไม่มีคนอยู่ที่นั้นเลยถ้าไปไม่ถูกกับเวลาที่ท่านมารวมกันเช่นเวลาฉันและเวลาประชุมเท่านั้นนอกเวลาแล้วจะไปหาท่านก็ไม่พบเพราะต่างองค์ต่างหลีกเร้นอยู่กับความเพียรคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเป็นแห่งๆจำพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาท่านประชุมให้โอวาทแก่พระเนนตลอดกลางคืนจะได้ยินเฉพาะเสียงท่านที่ให้โอวาทเท่านั้นเสียงจากพระเนนแม้จะอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากไม่ปรากฏในขณะนั้นกระแสเสียงและเนื้อธรรมที่ท่านให้โอวาทแก่พระเนนรู้สึกซาบซึ้งจับใจไพเราะทำให้ผู้ฟังเคลื่อนไปตามกระแสธรรมจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความเหน็ดเหนื่อยลืมเวล่ำเวลาไม่รู้สึกกับสิ่งอื่นใดในขณะนั้นนอกจากกระแสธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างเพลินตัวไม่รู้จักอิ่มพอเท่านั้นการประชุมครั้งหนึ่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพราะถือเป็นการทำความเพียรทางสมาธิและปัญญาอันเป็นภาคปฏิบัติอยู่กับการฟังธรรมในขณะนั้นด้วยพระธุดงค์จึงมีความเคารพเลื่อมใสในท่านอาจารย์และในการฟังมากเป็นพิเศษเนื่องจากอาจารย์ผู้คอยให้โอวาทตักเตือนและการฟังถือเป็นเส้นชีวิตจิตใจแห่งการปฏิบัติทางภายในของพระธุดงค์จริงๆท่านจึงมีความเคารพรักต่ออาจารย์มากแม้ชีวิตก็ยอมสละแทนได้ที่พระอานนท์มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ถึงกับกล้าสละวิ่งออกขัดขวางช้างตัวเมามันที่พระเทวทัตปล่อยให้มาทำลายพระองค์ได้อย่างไม่อาลัยชีวิตก็เพราะความเคารพรักเป็นสำคัญพระธุดงค์ในสมัยท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินรู้สึกเป็นไปด้วยความเคารพเชื่อฟังโอวาทอย่างถึงใจ พอจะทราบได้เวลาท่านหาอุบายจะให้พระที่อาศัยอยู่กับท่านได้กำลังใจเป็นกรณีพิเศษว่าท่านองค์นั้นควรไปอยู่ในป่านั้นองค์นี้ควรไปอยู่ในถ้ำนั้นดังนี้พระองค์ที่ถูกระบุนามจะไม่ขัดขืนและไปด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆโดยไม่สนใจคิดว่าจะกลัวหรือจะเป็นจะตายอะไรเลยมีแต่ความดีใจและมั่นใจว่าตัวจะต้องได้กำลังใจจากสถานที่ที่ท่านแสดงอุบายให้ไปท่าเดียวและตั้งใจบำเพ็ญเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุดยั้งลดละมีความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้จากความเพียรในสถานที่นั้นตามคำที่ท่านแนะให้ไปประหนึ่งได้รับคำพยากรณ์จากท่านมาแล้วอย่างมั่นใจว่าเมื่อพักอยู่ที่นั้นจะได้ผลอย่างนั้นทำนองพระอนนท์ที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเวลาจะเสด็จปรินิพพานว่าอีก3เดือนเธอจะไปเป็นผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในใจคือจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตบุคคลในวันทำสังคายนาแน่นอนฉะนั้นเหล่านี้พอจะทราบได้ว่าความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์เพื่อผลที่ตนมุ่งหวังเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้ผู้นั้นมีความสนใจจดจ่อไม่เผลอเรอและเลื่อนลอยปล่อยใจปล่อยตัวนับว่าเป็นผู้มีหลักยึดของใจด้วยดีพูดอะไรก็พอรู้เรื่องกันบ้างไม่ต้องพูดซ้ำๆซากๆจนกลายเป็นเรื่องรำคาญและหนักใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านพระอาจารย์มั่นกลับไปทางภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ทำให้ผู้คนพระเนนตื่นเต้นและกระตือรือร้นทั้งกันทั้งภาคเพราะท่านเที่ยวจาริกและอบรมสั่งสอนในที่ต่างๆเกือบทุกจังหวัดเริ่มผ่านไปตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยลมสักเพชรบูรณ์และข้ามไปเวียงจันทน์ท่าแขกประเทศลาวกลับไปมาหลายตลบในแต่ละจังหวัดจังหวัดที่มีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่นานเพื่อการบำเพ็ญเป็นแห่งๆไปเช่นทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนครที่มีป่ามีเขามากท่านพักจำพรรษาอยู่แถบนั้นคือจำพรรษาที่บ้านโพนสว่างอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครแถบนั้นมีแต่ป่าแต่เขาพระธุดงค์จึงมีประจำไม่ได้ขาดตลอดมาจนทุกวันนี้เพราะท่านเหล่านี้ชอบป่าชอบเขามากเวลาท่านเที่ยวจาริกในหน้าแล้งที่พักหลับนอนโดยมากก็เป็นร้านหรือแคร่เล็กๆปูด้วยฟากที่ทำด้วยไม้ไผ่สับแผ่ออกเป็นแผ่นแบนๆยาวประมาณ1วากว้าง2หรือ3ศอกสูงประมาณ1ศอกเฉพาะแต่ละรูปห่างกันตามป่าตามเขาที่อาศัยกว้างหรือแคบถ้าป่ากว้างก็อยู่ห่างกันออกไปพอประมาณ20วามีป่าขั้นมองไม่เห็นกันถ้าป่าแคบและอยู่ด้วยกันหลายรูปก็ห่างกันราว15วาแต่โดยมากตั้งแต่20วาขึ้นไปอยู่น้อยองค์ด้วยกันเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่ห่างกันออกไปมากพอได้ยินเสียงไอหรือเสียงจามกันเท่านั้นญาติโยมพากันมาทำทางสำหรับเดินจงกรมให้ท่านพักประจำที่พักองค์หนึ่งละ1สายยาวประมาณ5วาหรือ10วาทุกองค์สำหรับทำความเพียรในท่าเดินและเดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตามแต่สะดวกในเวลาต้องการถ้ามีพระขี้กลัวผีหรือกลัวเสือไปด้วยอยู่ท่านมักจะให้อยู่ห่างๆหมู่เพื่อนเป็นพิเศษเพื่อเป็นการฝึกทรมานให้หายพยศความขี้ขลาดของตัวเสียบ้างจนมีความเคยชินต่อป่าดงพงลึกและสัตว์เสือหรือผีต่างๆที่จิตใจไปทำความสำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นๆมาหลอกตัวเอาจะได้เหมือนท่านที่เคยฝึกมาแล้วบ้างไปที่ไหนจะไม่ต้องหาบหามความกลัวไปด้วยเพราะวิธีนี้ท่านถือว่าได้ผลดีกว่าการปล่อยตามใจซึ่งไม่มีวันจะเกิดความกล้าหาญได้เลยถ้าไปอยู่ใหม่ๆต่างองค์ก็นอนกับพื้นดินไปก่อนโดยเที่ยวหาใบไม้แห้งหรือใบไม้สดมารองนอนถ้ามีฟางก็เอาฟางมาปูรองที่นอนท่านว่าหน้าเดือน1ถึง2ซึ่งเป็นฤดูฟ้าใหม่ฝนเก่าประสานกันนี้รู้สึกลำบากกันอยู่บ้างเวลาฝนตกต้องเปียกและตากฝนทุกปีบางครั้งนอนตากฝนตลอดคืนจนกว่าจะหยุดกรดก็สู้ไม่ไหวเพราะทั้งฝนทั้งลมต้องทนหนาวตัวสั่นอยู่ในกรดนั่นแหละตาก็มองไม่เห็นจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ถ้ากลางวันก็ค่อยยังชั่วบ้างแม้จะเปียกก็พอมองเห็นที่นั่นที่นี่จะคว้านั่นคว้านี่มาช่วยปิดบังฝนได้บ้างไม่มืดมิดปิดตาเลยเสียทีเดียวผ้าสังฆาติและไม้ขีดไฟซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องเก็บไว้ในบาตรเอาฝาปิดไว้ให้ดีส่วนจีวร เอาไว้สำหรับห่มกันหนาวขณะฝนกำลังตกมุ้งที่กางไว้กับกรดก็ต้องลดลงเพื่อกันฝนสาดเวลาลมพัดแรงไม่เช่นนั้นก็เปียกหมดตกตอนเช้าไม่มีผ้าห่มบิณฑบาตก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่พอตกเดือน3เดือน4หรือเดือน5อากาศเริ่มร้อนขึ้นก็ขึ้นบนภูเขาหาพักตามถ้ำหรือเงื้อมผาพอบังแดดบังฝนได้บ้างถ้าไปตอนเดือน1ถึง2ซึ่งพื้นที่ยังไม่แห้งดีก็ทำให้เป็นไข้และชนิดจับสันที่เรียกว่ามาเลเรียซึ่งใครเป็นเข้าแล้วไม่ค่อยหายเอาง่ายๆเสียเวลาตั้งหลายเดือนกว่าจะหายขาดหรือบางทีก็กลายเป็นไข้เรื้อรังไปเลยคิดอยากไข้เมื่อไหร่ก็เป็นขึ้นมาชนิดที่เรียกว่าไข้พ่อตาแม่ยายนายเกลียดชังรับประทานได้แต่ทำงานไม่ได้คอยแต่จะไข้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าแต่พ่อตาแม่ยายใครๆก็คงเบื่อหน่ายเหมือนกันไข้ประเภทนี้ไม่มียารับประทานในสมัยโน้นใครเป็นเข้าต้องปล่อยให้หายไปเองไข้ที่น่าเข็ดหลาประเภทนี้ผู้เขียนเองเคยถูกมาบ่อยที่สุดเวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องปล่อยให้หายไปเองเช่นกันเพราะไม่มียารักษาท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องพระธุดงค์เป็นไข้ป่ามาเลเรียนับแต่องค์ท่านลงไปถึงลูกศิษย์บางองค์ถึงกับตายไปก็มีฟังแล้วเกิดความสงสารสังเวชท่านและคณะของท่านมากมายรอดตายมาแล้วถึงได้มาสั่งสอนธรรมพอเป็นร่องรอยแก่คณะลูกศิษย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามท่านบ้างแต่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสายังไม่ได้ผ่านไปอบรมสั่งสอนพอให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผีเรื่องคนเรื่องบุญเรื่องบาปบ้างภาคอีสานทั้งภาคเป็นภาคที่นับถือผีอย่างเป็นชีวิตจิตใจจริงๆจะทำนาทำสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะไรๆแทบทั้งนั้นต้องลงเลขลงยามหาวันดีเดือนดีปีดีหาเลิกงามยามดีและเส้นสวงวิงบอนผีให้เห็นดีเห็นชอบก่อนถึงจะลงมือทำอะไรลงไปไม่เช่นนั้นหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเช่นไอบ้างจามบ้างตามธรรมดาธาตุขันธ์แม้แต่สุนัข ก็ยังมีได้เป็นได้แต่เป็นต้องหาว่าผิดผีเข้าแล้วต้องไปเชิญหมอมาทำนายทายทักให้ในทันทีทันใดหมอสมัยนั้นก็เจ๋งจริงเจ๋งกว่าหมอสมัยนี้อีกเป็นไหนไหนเป็นต้องทายเปาะออกมาว่าผิดผีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทันทีเมื่อไปบวงสรวงแล้วจะหายหวัดก็หายจามก็หายไอก็หายแม้ผู้เป็นจะยังไออยู่ยังจามฟิกฟิกแฟกแฟกอยู่ก็ตามถ้าหมอสมัยนั้นว่าหายแล้วก็หายไปตามและสบายใจไปเลยทั้งที่ไอและจามฟิกฟิกอยู่นั่นแหละฉะนั้นจึงกล้าเขียนว่าหมอสมัยนั้นเจ๋งจริงและคนไข้สมัยนั้นเจ๋งจริงหมอบอกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่ต้องสนใจหาหยูกยามารักษากันเอาหมอกับผีมาเป็นยารักษาเป็นหายเรียบไปเลยแต่พอท่านพระอาจารย์ทั้งสองผ่านไปและอบรมสั่งสอนอย่างมีเหตุมีผลเรื่องบ้าผีและบ้าหมอทายผีก็ค่อยจางลงจนแทบไม่มีเลยแม้หมอเสียเองก็ยอมรับพระไตรสรณคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนการถือผีไหว้ผีต่างๆแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครทำกันก็ว่าได้เวลาเที่ยวไปตามหมู่บ้านต่างๆทางภาคอีสานไม่ค่อยโดนและเหยียบผีและเหยียบเครื่องสังเวยผีเหมือนแต่ก่อนนอกจากเขาจะพากันไปทำอยู่ใต้ดินซึ่งสุดวิสัยที่จะไปเที่ยวซอกแซกเห็นจึงนับว่าภาคอีสานมีวาสนาอยู่บ้างไม่พากันกอดคอกันตายไปกับผีตลอดชาติยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาแทนผีบ้างในการต่อมาชาวอีสานที่ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากท่านอาจารย์ทั้งสองคงไม่ลืมบุญคุณของท่านเพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่คนภาคนั้นจนสุดที่จะพรรณนาทั้งเขียนตามประสาประวัติที่ท่านเล่าให้ฟังส่วนจะผิดหรือถูกผู้เขียนก็ทราบไม่ได้ในระยะนั้นอาจจะยังไม่เกิดหรือยังเป็นเด็กอยู่มากที่พ่อแม่พานับถือผีเป็นชีวิตจิตใจเหมือนคนทั่วไปก็ได้จึงขออภัยด้วยสมัยโน้นไม่ว่าการอบรมคฤหัสถ์หรือพระเนนท่านได้ทุ่มเทกำลังและความสามารถทุกด้านเพื่อให้คนเป็นคนจริงๆท่านเที่ยวไปบางหมู่บ้านมีนักปราชญ์บัณฑิตประจำหมู่บ้านมาถามปัญหากับท่านก็มีความว่าผีมีจริงไหมบ้างว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนบ้างว่าทำอะไรทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดรักชอบกันเองโดยไม่มีโรงร่ำโรงเรียนสอนให้รักชอบกันบ้างว่าสัตว์ชนิดเดียวกันตัวผู้กับตัวเมีย ทำไมจึงเกิดรักชอบกันเองบ้างว่ามนุษย์และสัตว์ไปเรียนความรักชอบซึ่งกันและกันมาจากไหนจึงได้เกิดความรักชอบกันขึ้นมาบ้างแต่ผู้เขียนก็จำได้บ้างเล็กน้อยไม่ละเอียดทั่วถึงจึงนำมาลงไว้เท่าที่จำได้จะถูกหรือผิดประการใดขึ้นอยู่กับผู้เขียนเองเพราะเป็นผู้จดจำผิดพลาดคลาดเคลื่อนตามนิสัยที่เคยเป็นประจำมาแม้แต่จำคำที่ตนเองเคยพูดและเรื่องของตัวที่เคยเป็นมาก็ยังมีผิดพลาดได้เสมอมาอย่างแก้ไม่ตกจึงไม่สามารถจดจำคำของท่านทุกคำด้วยความถูกต้องได้